Za sinodalnimi očeti, ki se udeležujejo sinode v Rimu v družini, je prvi teden. Za Radio Vatikan je monsignor Andrej Glavan, ki se udeležuje sinode, predstavil osnovne poudarke, ki so jih sinodalni očetje pa tudi drugi govorci v prvem tednu izpostavili.
Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Za nami je res teden dela sinodalnih zasedanjih. Nekoliko se že kaže na obzorju to, kar bo prevladalo oziroma kar ne bi sinoda potem izoblikovala v neko sporočilo za cerkev in človeštvo. Seveda, slišati je večkrat, da nismo sposobni, da bi vse težke probleme rešili v dveh tednih. Povabljeni smo bolj, da poglobimo rezultate tega posega na srečanjih pred drugim zasedanjem škofovske sinode prihodne leto, da to nekako predelamo in razdelamo na škofovskih konferencah. Današnji čas pač ni naklonjen krščanskemu zakonu. Mnogim mladim se zdi, da bi z vezanjem s poroko za vse življenje izgubili osebno svobodo. To je ena od prvih zaprek, da mnogi mladi ne stopajo v zakone, ne sklepajo niti civilnih, niti cerkvenih, da se odločajo bolj za skupnosti ad experimentum, nekakšne svobodne zakonske skupnosti. Seveda jih pri tem podpira marsikje liberalna državna zakonodaja, tako kot naprimer pri nas v Sloveniji. Prepričan sem pa, in to prevladuje tudi pri interventih sinodalnih očetov, da bomo vse razlike, ki se kažejo v teh interventih, eni hočejo ohraniti vse, češ, da bi bila velika nevarnost se dotakniti tudi nekaterih indoktrinalnih, zapravi teoloških vprašanj, čeprav drugi svarijo in mirijo, da ne gre za poseganje v dogmatska vprašanja, ne gre za to, da bi razglasili, da je zakon razvezljiv oziroma, da se ga da ločiti, pravilno sklenjen zakon. Ne, ampak gre za disciplino, ki lahko apliciramo tako ali drugače, potem, ko so se mnoge okoliščine v svetu spremenile. In te razlike je nekdo upozoril, tako kot se je to zdelo na drugem Vatikanskem cerkvenem zboru, ko so se zdele nekatere razlike prevelike, ko mnogi niti papežu, bodi si Janezu 23., bodi si Pavlu 6., niso hoteli prisluhniti, končno se je pa vse z velikim soglasjem rešilo in prišlo do nekih sklepov, ki so bili nekako odločilni in daljnosežni za nadaljne življenje cerkve. Tako bo, sem prepričan, tudi zdaj. Seveda treba bo pa veliko časa in energije vložiti, da bi mladim generacijam približali prvič lepoto krščanskega zakona, ker posledice so pa seveda težke, svobodne zveze, ločeni in ponovno poročeni, otroci, ki ostajajo sami in razdvojeni med ljubeznijo očeta in mame, potem mlade matere samohranilke in podobno. Zato nas čakajo določene naloge, ki se nakazujejo. Naučiti se moramo umetnosti spremljanja vseh, ki živijo in so ranjeni v odnosu do bližnjih in seveda z Bogom. Ne smemo se zapreti v nek legalistični in moralistični pogled, ampak poglobiti se moramo v te okoliščine, da bi mogli potem spremljati, reševati vse, ki so tako ali drugače prizadeti, da bi od cerkev postala očetova hiša, kjer bo prostor za vsakega, ki je v težavah. Cerkev mora predvsem najti primeren jezik. Nauk se ne more kar tako spreminjati. Spremeni pa se lahko nekako izražanje in jezik, da bi lahko oznanilo evangelija o družini, torej evangeljsko pomivanje družine, da bi se bolj občuteno približalo, da cerkev ne bi obsojala in ranila človeškega dostojanstva teh, ki živijo v takih nerednih okoliščinah. Poslušati je treba in povabiti te ranjene ljudi v razne skupine, ker končno že poslušanje je neke vrste terapija, so mnogi omenjali. Veliko se je govorilo za tiste, ki ne morejo prejemati zakramentalnega obhajila, o duhovnem obhajilu. Zelo veliko je bilo prispevkov, ki so omenjali, da je treba pospešiti postopke, te procese za nično zakonov. Da bi, na primer, škof skupaj s cerkvenim sodiščem zaključil proces hitreje, brez, morda celo brez druge stopne, na katerem, to se pravi koš po sedanjih predpisih, mora še eno sodišče potrditi ali ovreči prvo razsodbo. Če je treba, naj se angažira za hitrejše procese tudi usposobljene laike in se jih vključi v cerkveno sodišče. Potem predvsem pa izboljšati pripravo na zakon in zato usposobiti tudi laike. Mnogo prispevkov je izvenilo v ugotovitev, krize družine so krize vere. Cerkev je svojim naukom res je svetilnik, ki stoji nepremično in sveti nadaleč. A biti mora, kot je nekdo dejal, tudi luč, ki sveti ljudem na njihovi konkretni poti, da razsvetljuje njihove življenjske korake, zdaj in tukaj. Ne samo, da nekje, kot pravimo, svetilnik ob morju, samo nadaleč sveti. Zanimivi so bili nekateri zgledi tudi in pa pozivi k spreobrnenju, da se moramo spreobrniti, ker je pričevanje tisto prvo. Zelo se mi je dotaknilo pričevanje kitajskega kardinala iz Hongkonga, ko je govoril o moči, o veličini krščanskega zakona, pravi. Tam na Kitajskem je bilo veliko ljudi, zlasti moških, preganjanih in navedel je en primer zakona, ko se je katoličanka poročila s konfucianistom. Potem je 10 let bil v zaporu. Večina drugih žensk je može nekako pozabila, se poročila s drugimi moškimi. Ta katoličanka pa je ustrajala in po 10 letih je bila edina, ki je čakala moža, ko je bil spuščen. In on je rekel, čeprav ona že prej dolga leta molila za njegovo spreobrnenje, zdaj pa vem, kaj je krščanstvo in kaj je krščanski zakon in se dal poučiti in krstiti ob zgledu svoje žene katoličanke.